بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن في ارتها ودن نغدغي سنة ساي وظهور ريمو تاريخ دو يكو اساسن تاسو دون كبشا افراد سنة كالبكون لحي وطبان كان مالا نما سبتيا قد بدا ورركا او ريديو مقدشو يدين هاينا وحاكم دا ريز زارا حكومة دا فدرال كاسوماليا عمر عبد الرشيد علي شرماركي ايا مانتو قبية مدنياشا وقلاها بارمان كجمهورية دا سوماليا ورشا حكومة دا يدورشو ينكا لفلا يويني دلك كدعان سنة كالبكون لحي وطبان wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday fasax muddo 2 maalin ah oo ku aadan bisha May maalinka xuquuqsatada adduunka iyo xuquuqsatada Soomaaliyeed. Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dilo ku riday ilaa 5 qof oo ku eedaysnaa inay ka dambeeyeen qaraxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa sidoo kale maxkamaddu ay xukun dilo ku fulisay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dil u geystay qof rayida. Kulan looga hadlayay dardargelinta qorshaha maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo ay ka qayb galeen duubabka odayaasha dhaqanka iyo xubno ka tirsan guddiga fududeynta ee shirka maamul sameynta labada gobol ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduudka dib u howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen deegaanada cabariga gobolkaasi. Baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa waqti dheeraad ah ku daray kala fadhigii labaad ee baarlamaankaasi xilli ay ahayd inay fasax galaan. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaano horle oo hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Garoowe kadib safar shaqo uu ku tagay dalalka Ethiopia iyo Sacuudi Arabiya. Akhbaraadka dibadda ee Radio Muqdisho waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka dalbaday beesha caalamka inay gacan ka siiyaan sidii loo mamnuuci lahaa ugaarsiga duurjoogta. Aqalka looga arrimiyo militariga waddanka Mareykanka ayaa soo saaray qoraal uu ku muujinayo waxaa ka dhacay isbitaalka Kunduz ee dalkaasi Afghanistan inay ahaayeen dembiyo dagaal si lama filaan ah uga dhacay duqeyntaasi oo loo geystay isbitaalka Kunduz ee waddankaasi Afghanistan. intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu doortirnaa. u diyaar garow warkaasi oo faahfaahsan oo goor dhowaan idin aan baqaado inshaallah.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
mar kale ismaqal wanaagsan khiyaarta wada nagala xidhiidha ay ku soo dhawaada warkii oo dhan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa u gudbiyay mudanayaasha golaha baarlamaanka qorshaha xukuumadda ee doorashooyinka 2016 la filayay inay ka dhacaan dalka. Nasra Bashir Cali ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa.
Hannaanka geeddi socodka doorashooyinka 2016 la filayo in Soomaaliya ka dhacaan ayaa lagu go'aamiyay shirar heer qaran oo ka qabsoomay magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo kuwaas oo hormuud u ahayd xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa maanta baarlamaanka u gudbiyay qorshaha xukuumadda ee doorashooyinka dalka ee sanadkani, waxaana ka mid ahaa in aqalka hoose ee baarlamaanka ka koobnaan doona 275 xildhibaan lagu soo xulo hanaanka beelaha ee 4.5, aqalka sare ee baarlamaanka isna ka koobnaan doona 54 mudane ay ka imaan doonaan 6 maamul gobolada ee ka jira dalka, isla markaana haweenku ay ku yeeshaan 300% gola kasta. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo xildhibaanada baarlamaanka ku hor akhriyay qorshaha xukuumadda ee doorashooyinka 2016 ayaa tilmaamay in hannaankan doorasho uu ku yimid wadatashi loo dhan yahay isagoo golaha shacabka ka dalbaday inay meel mariyeen
xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay u soo gudbinaysaa federaalka federaalka ee Soomaaliya hannaanka guud ee socodka doorasho sida lagu qeexay go'aanka dowladda federaalka ee xukuumadda federaalka iyadoo eegaysa dalfaha dal ku jira waqtiga oo go'aas ah iyo hawsha baaxadda leh ee dhawaan waxay ka codsanaysaa golaha shacabka in aan siiyaan hannaankaas doorasho oo lagu keenay wadaxaajood siyaasadeed kuna saleysan go'aan wada ogol ah oo qaateen dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Madaxweynaha gudoomiye mudanayaal mudanweyn anigoo ku qosol xilkasnimadeena iyo runtii dareenkeena wadanimo waxaan si xushmad leh idinka codsanayaa inaad ansixisaan hannaankaas doorasho ee maanta idin horkeenay oo lagu keenay wadaxaajoodkaas idin sheegnay looguna talagalay runtii inuu qabsoomo waqtiga loogu talagalay ee ah agoost 2016. Waa mahadsantihiin idinkoo dhan guba idinka sunaya. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Shuuq Cusmaan Jawaari oo kulanka maanta shir gudoominayay ayaa xildhibaanada ka maqan kalfadhigan sideedaad u diray digniin ku aadan in beeshiisa iyo guddiga doorashooyinka ee soo xulaya xildhibaanada soo socda u gudbin doonaan warbixintiisa ku aadan inuu gudan waayo waajibkiisa qaran.
Waxaa jirta in xildhibaano badan oo noo qoran noo diiwaangashan ay maqnaanshahooda badnaadeen. Qof alla qofkii xildhibaan ah oo ka maqnaada kalfadhiga kan sideedaad guddoon ahaan waxaanu goosanay in haddii uu xilkiisa galo inaan gaarsiinayno warbixintiisa duubka oo isaga wada duubka wuxuu soo qoray iyo dhammaan golaha doorashooyinka beeshaasi loo gudbinayo inay ka fiirsanaan. Waayo qof xilka kan galay afar sano kan in loo cusboonaysiino ma mudna. Saas daraaddeed waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada inay soo wada galaan kalfadhiga kan cidna aysan ka maqnaanin si loogu meeldayo arrintan oo masiirka jamhuuriyadda Soomaaliyeed lagu meeldayo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Qorshaha doorashooyinka ee sanadkan 2016 ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maanta u gudbisay golaha shacabka ayaa gudoonka baarlamaanku waxa uu xildhibaanada siiyay in maalinta Brito Axad ay soo akhristaan haddii Alla idmana maalinta Khamiista ah la gudageli doono dooda qorshaha xukuumadda ee doorashooyinka 2016 la filayo in Soomaaliya ka qabsoomaan. Nasr Bashir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday fasax 2 maalmood ah oo ku aadan munaasabadda 1 May oo maalinimada berita ku aaseysan. Munaasabaddaasi oo loogu dabaaldegayo maalinka xoogsatada adduunka iyo xoogsatada Soomaaliyeed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Libaax Ibraahin ayaa ku dhawaaqay fasaxa ay gelayaan shaqaalaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee u shaqeeya hay-adaha gaarka ah iyo ahmiyadda ay leedahay munaasabadda 1 May ee ku aaseysan maalinka shaqaalaha adduunka iyo shaqaalaha Soomaaliyeed.
Dhammaan shaqaalaha hay-adaha dowladda iyo shaqaalaha gaarka loo leeyahay oo private sectorka waxaa lagu wargelinayaa in biri oo taariikhdu ay tahay 1 May 2016 ay fasax yihiin biri iyo maalinta bisha 1 ay tahay iyo maalinta 2 ay tahay maalinta Axad ay maalinta Isniin tahay. Shaqaalaha hay-adaha dowladda dhammaantood iyo kuwa gaarka loo leeyahay inay fasax yihiin maadaama ay tahay maalintii shaqaale weynaha adduunka iyo maalintii shaqaalaha Soomaaliyeed inay tahay ayay fasax yihiin dhammaan shaqaalahaasi. Waxaan kaloo hambalyo halkan ugu dirayaa dhammaan shaqaale weynaha adduunka gaar ahaan shaqaalaha Soomaaliyeed dhammaantood hambalyo ayaan leeyahay sanadkan sanadkiisii kalena in Ilaahay caafimaad iyo nabad iyo dalkeenii oo horay u dhisma nabadiisii iyo horumarkiisii ayaan Ilaahay aan idinkaga baryayaa. Marka dhammaan shaqaalaha waxaan u sheegaynaa inay fasax yihiin labadaasi beri hambalyo ayaan idin leenahay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada shaqada iyo shaqaalaha ayuu ahaa Cusmaan Libaax Ibraahin oo ku dhawaaqay fasaxa ay gelayaan shaqaalaha dowladda iyo kuwa gaarka ah munaasabadda maalinka 1 May oo ku aaseysan maalin weynaha shaqaalaha adduunka iyo xoogsatada Soomaaliyeed. Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dilo ku riday ilaa iyo shan qofood oo ku eedaysnaa inay ka dambeeyeen qaraxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa sidoo kale maxkamaddu ay xukun ku riday askari ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dil u geystay qof rayida. Siraaji Shaakh Isaaq, guriyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Bay, ayaa tafaasiisha warkan inoo soo diray.
Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukuno dila ku riday ilaa iyo shan qofood oo ku eedaysanaa inay ka dambeeyeen qaraxyadii lagu hoobtay ee ka dhacay maqaaxida ku yaalla magaalada Baydhabo, kuwaas oo waxyeelo ka soo gaartay dad shacab oo tiradooda kor u dhaafaysa ilaa iyo 85 qofood. Waxaana shantaasi ruuxadda ka hor maxkamadda darjada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ku xukuntay dil toogashaa, balse waxaa maxkamaddu ay ka qaateen rafacaan. Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa shantaasi ruux maanta midkoodna u yahay maqan ee ku riday dil toogashaa. Waa ka gaashaanle Cabdullaahi Maxamed Muuse oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ku dhawaaqaya xukunka maxkamadda.
Dadisu tahay 22 jir ina cibaado mursal ku dhashay Bakool. Labo, Cabdiladiif Macalin Aadan Macalin Cabdiraxmaan. Dadisu tahay 30 jir ina Dowlay Aadan Yare ku dhashay Bay. Saddex, Siyaad Xasan Faarax dadisu tahay 33 jir ina Makahay Shiil ku dhashay gobolka Jubbada Dhexe. Afar, Sharmaad Aawow Maxamed dadisu tahay 40 jir ina Maana Shariif Abuukar ku dhashay Bay. Shan, Cabdirashiid Ibraahim Xasan dadisu ay tahay 38 jir ah ina Aamina Sheekh Cabdi oo Maqana ah. Markay aragtay qodobka 221, 222 iyo qodobka 434 isbaaro 71 ama slash 71 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo lid ku ah tacfaanlayaasha, markay aragtay xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ee ku taariikhaysnaa 12-3-2019 riday xukun dib toogasho ah. Markay dhageysatay barqaatiyaashii maxkamadda la hor keenay marfurkii ay bixiyeen, markay aragtay qiraalkii cafaanlayaasha garsoorka maxkamadda ciidamada ka hor bixiyeen, maxkamadda waxa u caddaatay in cafaanlayaasha sare ku xusan ay yihiin dembiyaal galay dembigii lagu soo eedeeyey. Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxa ay ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad horey ugu xukuntay dembiilayaal gacan ku dhiigilayaal Shabaab. Kow, Xasan Aadan Mursal Xasan Yare. Labo, Cabdiladiif Macalin Aadan Macalin Cabdiraxmaan. Saddex, Siyaad Xasan Faarax. Afar, Sharmad Aawow Maxamed. Shan, Cabdirashiid Ibraahim Xasan oo Baxsad ah oo ah dil toogasho ah, ahna qisaastii marxuumiintii lagu xasuuqay qaraxyadii ka dhacay Baydhabo taariikhdu marka ay ahayd 28-2016.
Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sidoo kale maanta xukun dila ku riday askari ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ku eedaysanaa in nin shacab ku dilay magaalada Baydhabo, isla markaana maxkamadda darjada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya hadda ka hor ku xukuntay dil toogashaa, balse rafcaan ka qaatay maxkamadda, isla maantana go'aan ay ka gaartay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya inuu ku xukuntay dil toogashaa. Waa ka mar kale gaashaanle Cabdullaahi Maxamed Muuse oo ku dhawaaqaya xukunka maxkamadda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ujeedada xukun maxkamadeed, maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaankii XW xooga nambarkiisu yahay 11-95 Bayaan Ibraahim Mursad Aadan da'diisu ay tahay 70 jir ina xaawo geesay Aadan ku dhashay Kurtuwaahi kana tirsanaa ururka 45-aad guutada 7-aad qaybta 6-aad. Markay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 19-aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo lala oo lid ku ahaa eedaysanaha XW xoogga 19-aad Bayaan Ibraahim Mursal Aadan, markay aragtay xukunkii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 6-aad kuna taariikhaysnaa 11-3-2016 kuna xukuntay dil toogasho ah, maxkamaddu markay dhageysatay qiraalkii racfaanluhu uu garsoorka maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida horteeda ka bixiyey oo ahaa in uu muxuunka si ula kac ah u dilay saddex xabood oo AK-47 aan uu ku dhuftay. Markay dhegaysatay barqaatiyaashii la horkeeray maxkamadda marfurkii ay bixiyeen, markay dhegaysatay doodii qareenka ay ahayd in aanay salaha loo naxariisto loona eega sifaalaha dembiga fududeeya, maxkamadda waxa u caddaatay in XW xoogga 1995 Biyaan Ibraahim Mursal aadan uu yahay dembila galay dembigii lagu soo eedeeyey. Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxa ay ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida horey ugu xukuntay dembiile gacan ku dhiigile XW xoogga 1995 Biyaan Ibraahim Mursal aadan oo ahaa dil toogasho ah, ahna qisaastii marxuumkii allah u naxariistay cabdullaahi maxamed aadan jecel. Wabillaahi towfiiq.
Siraaj Sheysaaq, warbaahinta qaranka soomaaliya, magaalada Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Siraaji. Agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha xukuumadda ayaa maanta waxa ay yeesheen shirkoodii bilaha ahaa, kaasi oo ay ku soo gudbiyaan warbixino la xiriira waxyaabihii u qabsoomay iyo qorshayaasha ay hiigsanayaan wasaaradaha xukuumadda. Wariyahayaga Cabdirashiid Nuur Ibraahin ayaa qadka taleefanka si toosa ugu jira. Cabdirashiid, mee maqashaa? Bal waxaad soo faahin naga siisaa kulankii ay yeesheen agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha xukuumadda iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray bishan.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad. Waxaa shirka maanta shir guddoominayay kusimaha wasiirka ana wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dalka Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu. Waxaana kasoo qayb galay agaasimiyaasha wasaaradaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hay-adaha dowliga ee UNDP. Shirkana waxaa looga hadlay istaraatiijiyadda qorshaha wasaaradaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxyaabaha u qabsoomay muddada bilka ah, iyo sidoo kale waxay ku soo gudbiyeen warbixin kooban oo saddexda sano waxyaabihii u qabsoomay iyo saddexda sano ee soo socotay qorshaha qaranka 2017-ka hirgeli doono oo hadda qoraalkiisa socdo. Waxyaabaha ay ku darsadeen iyo waxyaabaha ahmiyadda leh in ay ku biiriyaan qorshahaasi qaranka. Sidoo kale waxaa looga hadlay diyaarinta xogaha qaranka, in wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya ay la shaqeyso waaxda istaatiijiga ama tirkoobka ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dalka. Sidoo kale waxaa shirka looga hadlay ama warbixinno howlaha shaqo ee wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale looga dhageystay looga hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee wasaaradaha ka dhexeeya. Shirka sidoo kale waxaa looga hadlay tababarada shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya, qaabka loo hagaajinayo, iyo tababarada qaabka wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya uga faa'iideysan karaan wasaaradaha dowladdana looga baahan yahay in dadka tababaradaasi loo dirayo kale inay yihiin dad aqoon u leh si ay uga faa'iideeyaan marka ay soo laabtaan shaqaalaha kale aan nasiibka ama aan u helin tababaradaasi. Iminka waxaa garabkayga midig taagan kusimaha wasiirka ana wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dalka Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu. Wasiir waxaa si toos ugu jirtaa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Bal dhegeystayaasha kaa dhegeysanayo radioha TV radioha qaranka, bal faahfaahin ka siiba shirkan maanta muxuu kaga gadisnaa shirarka kale, waxa uu qaatay muddo saacada aad u fara badan.
Waa mahadsan tahay Cabdinuur. Waxa weeye shirka maanta shirar kale wuxuu uga duunaa waxa weeye muhiimad gaar u lahaa, maxaa yeele muddaan waxaynu soo wadnay inaanu ka hadalno qorshaha qaranka, diyaarintiisa, xog ururintiisa, ka hadalkiisa, latashigiisa aanu wadnay. Midkan waxa uu kaga duunaa waxa weeye inkastoo weli latashiyada ay socdaan oo aanan anagu marnaba aanan ku qanacsanayn inta hadda aan hayno wax ka badan in la helo latashi talo, wuxuu kaga duunaa waxa weeye maadaama waqtigii lasoo saari lahaa miswadada ama daraafka ugu horreeyey ee qorshaha in uu bilowday marka hadda qoraalkiisii in wasaaraddu ay warbixin ka siiso halka ay marayso qoraalkaas uu marahayo, iyo wasaaradaha wax ka dhimanaan kara wasaarad walbaba madhamaan karo baahiduna mid yar maaha waxa uu la kala siinahay waa mudnaan midda kale ay ka hormarsi ay tahay inay halkaa ku dhageystaan wasaaraduhu waxa wasaaradda hadda ay gacanta ku hayso qoraalkii ay duuday waxaanu jecel lahay ilaa iyo bishan May aakhirkeeda inuu soo gabagabowo hadduu ilaahay idmo in markaa wasaaraddii isla markiina la tashina ay ahaatee lana loona sheego qoraalkii inuu bilowday ciddii wax ku soo dari lahayd ciddee wax ku maqan yihiin inaanan marnaba la tashiga aynan joojinin ilaa aakhiru saaca aynu ka soo saareyno qorshaha draft insha allahu markay dhammaatana sidii adiguba cabdinuur waxaad u mudaynaa ku tababaratay baashi in markaa qoraalkaas dadka la horgeeyo mar labaad socdaaladii aan wada samayn dayn jirnay in mar labaad la sameeyo dadka la horgeeyo waxay ay sheegteen.
Aada buu u mahadsan yahay kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dalka Professor Cabdullaahi Sheekh Cali ayuu ahaa. Waxyaabaha kale dhegeystayaasheena waxay wararka soo socda iyo barnaamijyada ka baxaya raadiyo iyo TV-ga qaranka ayaan ugu soo gudbin doonaa. Irshaad, aadna waad mahadsan tahay.
Adaa mudan. Cabdirashiid Nuur Ibraahin ayuu ahaa guryahayaga oo isaga oo qadka taleefanka si toosa ugu jira faahfaahinka bixinayay kulan ay yeesheen agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha xukuumadda, kaasi oo looga hadlayay dardargelinta qorshe howleedka wasaaradaha xukuumadda iyo sidii la tashi buuxa looga yeelan lahaa qorshayaasha mustaqbalka dhow ee lagu horumarinayo wasaaradaha dowladda. Aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga. Kulan looga hadlayay dardargelinta qorshaha maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo ay ka qayb galeen duubabka odayaasha dhaqanka iyo xubno ka tirsan guddiga fududeynta ee shirka maamulo sameynta labada gobol ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdishakuur Cali Axmed ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray magaalada Jowhar.
Magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka socda shirka maamulo sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay dardargelinta shirka iyo sidii haweenka ay u heli lahaayeen maamulka la dhisayo xubno badan. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa duubabka dhaqanka ee labada gobol, guddiga fududeynta shirka ee wasaaradda arrimaha gudaha, ururka haweenka qaranka iyo ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana la isku weydaarsaday sida haweenka ay ugu heli karaan ugu yaraan 300% maamulka loo dhisayo labada gobol. Dhaqanka labada gobol ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan aragtida haweenka ee ah in 300% ugu yaraan haweenka ka soo jeeda labada gobol ay ka helaan golayaasha maamulka la dhisayo. Wabar Maxamed Wabar Axmed, xogeyaha guud ee duubabka dhaqanka ee labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo xogeyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Faadumo Aadan Cusuble ayaa ka hadlay waxyaabihii kulanka looga hadlay.
Maanta waxaa kulan ku yeelanay hoolka ee shirka ugu socdaan odayaasha duubabka labada gobol, haweenka qaranka maaragta Soomaaliya iyo ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo degmadaba. Waxaan ka wada hadalnay xuquuqda maaragta ee gabdha ay ku leeyihiin doorka labada gobol maaragta maanta soo aadi kara 130% lagu ballansanaa heshiisyadii hore u soo dhacay maaragta markii laga baxay ku meel gaarnimada tii ayadahad markii in loo ansixiyo 130% labada gobol ee ku lahayaan laga siiyo. Aad iyo aad inuu mahadsan yihiin odayaashan way soo dhaweeyeen inay maaragta gabdhaha ay siiyaan 130% inay u ogolaadaan labada gobol.
Maantii kulankii maanta oo bisha 30 ahayd aan la yeelanay odayaasha duubabka dhaqanka ee ka kala socda beelaha ee gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxay ahaayeen kulan aad iyo aad u fiican oo u wajif fiican. Kulankaas waxaa looga hadlay runtii sidii ay gabdhaha Soomaaliyeed macnaha ay u heli lahaayeen xuquuqda ay leeyihiin iyo sidii loo dardargelin lahaa in uu dhismo maamulkan xogaa ragaadiya oo ku cuslaaday in uu dhaqaaqo ayaa looga hadlay. Run ahaantii kulankan odayaashii dhaqanka ee quruxda badnaa ee qiimaha lahaa ee awalba dadka soo dhiqi jiray ayaa waxay ka qahaayeen hormuud. Waxaa haweenka Soomaaliyeed hormuud u ahayd gudoomiyaha haweenka qaranka Marwo Batuulo. Runtii waxaa la isla meel dhigaa ma la isla falanqeeyay arrimo badan oo ku saabsan sidii haweenka Soomaalida ay u heli lahaayeen xuquuqdooda oo ah 130% ugu yaraan oo ay ka heli lahaayeen labada gobol.
Cabdishakuur Cali Axmed, Idaacadda iyo Telefishinka Qaranka, magaalada Jowhar, Shabeellaha Dhexe.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaano horle oo hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe. General Mohamed Mahamud Seney Italia qaybta 12ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa radio Muqdisho ugu waramay howlgalka iyo deegaanada ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka ugu horeysa horta waa salaamaya baxda saxaafada shaakeeto markay ahayday 15 daqiiqo diman ayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka soo dhaqaaqeen meesha yiraahdo Xaruur iyo Xaaji Cali. Kuwa waxay qabteen meesha yiraahdo Masaajid Cali Kibiir, waxay qabteen oo kale Maxamed Saciid, waxay qabteen Nuur Tugle, waxay qabteen Cadiin Lixay, waxay hadda joogaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Runudgood magaalo la yiraahdo ayay joogaan. Intaas waxay ka dulqaadeen cadowgii nabadgeedka ahaa ee shacabka intaas saneeto ku dul noolaa. Shacabka deegaanka degana qolkiiba qol waxay aad iyo aad ugu farxeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadkay qabteen, waana ayagoo u sacbinaayo oo soo dhaweynaayo. Aad iyo aadaana ugu ammaanaynaa deegaanka dadka ah oo intaasi si fiican ula shaqeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waajibaadkoodii iyo wixii loo abuuray iyo shaqada si fiican ayay u qabsadeen, waana ku ammaanan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
General, marka deegaanadaas aad sheegtay oo gobolka Shabeellaha dhexe ka tirsan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma dagaal ayay kula wareegeen mise si nabadgelyaha ayay goobahaas ku qabsadeen?
May dagaal ay kula wareegeen. Sida rumahaanta waxaa waaye, waxaana ku tusinayo khasaaraha loo geystay cadowga meydkooda meelaha uu yaallo iyo jabka ku dhacay iyo kala orodka ku dhacay sida la adligeeda. Marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa khasaare kasoo gaaray 2 askariya ka dhaawacantay, waana fiican yihiin hadda alxamdulilah.
Waan gartay maleeshiyaadka argagixisadaha Al-Shabaab oo dagaalka aad kala hor tagteen, dhankooda maxaa khasaaraha uu soo gaaray?
Waxaa soo gaaray khasaaro weynaa soo gaartay. Marka ugu horeysa horta ugu yaraan 9 sanadood deegaan ay xukumi jireen ay xoolaha iyo wax walba iyo shacabka ay ka cuni jireen ayaa laga dulqaaday.
Iyadoo ay ciidamadu xoogga dalka Soomaaliyeed ay dardar geliyeen howlgallada ka dhanka argagixisada Al-Shabaab islamarkaasina ay la wareegayaan deegaano hor leh, ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay la wareegeen deegaanka Galcad oo ka tirsan gobolka Galguduud kadib howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen deegaano dhaca bariga gobolkaasi. Kurneel Maxamed Axmed Reedisho, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee bariga Galguduud, ayaa radio Muqdisho uga waramay guulaha ay gaareen ciidamada isagoo ugu baaqay dhalinyarada la marin habaabiyey ee Al-Shabaab inay ka faa'iidaystaan cafiska ay dowladdu u fidisay. Waa hagaaga khiyaarta wada naga dhageysanaysaa, iyo codkaasi dib ayaan idinka maqashiin doonaa haddii Allaha ugu darihi laga helo. Wararka iyaga kale ayaan sii ambaqaadaynaa. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Garoowe kadib safar shaqo uu ku tegay dalalka Ethiopia iyo Sacuudi Arabiya. Madaxweyne Gaas ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe si diiran ugu soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee maamulka Puntland, Cabdixamiid Sheekh Cabdisalaam, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka. Soo dhaweynta kadib ayaa waxaa warfidyanada uga warramay madaxweynaha maamulka Puntland waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu ku maqnaa dalalka Ethiopia iyo Sacuudiga iyo kulamadii uu la qaatay madaxda wadamadaasi.
Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ama sida guddoomiye aad baan ugu mahadnaqayaa intii soo dhaweysay adiga iyo ugu horeysaan madaxda gobolku iyo xubnaha kale dowladda ka jooga iyo ururada bulshada iyo shacabka ka boosaan soo soo dhaweyntooda aad iyo aad baan u mahadnaqaya. Safarkaygu wuxuu ahaa safar runtii 2 usbuuc qaatay. Waxyaaba badan ay isugu jiray. Safarkii u horreeyay waxaan ku tagnay dalka Ethiopia oo aanu kaga qayb galnay markii hore شركي تانا فورم وبدلان قبيكة هاي مرة وبيكة هاي بقشر ولغيها اللي نبدلية دي سكورتي بأفريكا مضح بضون أفريكان السوريين مادين رد بضون السوريين وهو مضح رأى أفريكي يكوها دي شوري يعني حبيه بودي هو القرمان المدوي بكوفة عناني رد بضون أي مادين لغانا هاللي أفريكا ينبدلية دي طبعا مركي أفريكا ينبدلية دي سكورتي إلى هدانا Somalia iyo shidada ka taaganaya shaqada shabaab iyo qurbo waxay ka tahay muhiimad gaar ayaa la siyaa wax laga hadlayo ka ahay waxa ugu urada xaq jirka ee meel bakan dhacay Afrika ka jira sidii oo ah hadda khatarta ugu daran ee Afrika haysata sida looga wada hadlay lahaa oo qalsaga oran lahaa
madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaash madaxweynaha maamulka Puntland ayuu ahaa oo ka hadlayay safar shaqo oo ku tagay dalalka Ethiopia iyo Saudi Arabia iyo waxyaabahi uu qabsomay muddadii uu halkaas ku sugnaa iyo kulamada uu la yeeshay madaxda dalalkaasi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka dalbaday beesha caalamka inay gacan ku siiyaan sidii loo mamnuuci lahaa ugaarsiga duurjoogta hadalka ka soo baxay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ku soo beegmaya xilli ay gacanta ku dhigeen miliska waddankaasi Kenya 104 oo faanta maroodiga iyo wiil isugu jira kuwaasi oo si qarsoodi ahi la doonayay in loogu iibgeeyo dalalka Shiinaha iyo Taiwan oo ah meelaha aadka loogu iibgeeyo faanta maroodiga magaalada madaxda waddankaasi Kenya ee Nairobi ayaa shalay to waxa ka bilowday kulan caalami ah oo ay ka soo qayb galeen madaxda qaarada Afrika kaasi oo looga arrinsanayay sida laga yeelayo agaasimaha guud ee durjoogta waddankaasi Kenya Kitili Mbati ayaa waxa uu sheegay in booliska waddanka Kenya ay qabteen faanta maroodiga iyo wiisha oo qiimahoodu ay gaarayaan ilaa iyo $30 million Mareykanka xeerka caalamiga ah ayaa waxa uu mamnuucayaa iibsiga iyo ugaarsiga duurjoogta xeerkaasina waxa uu soo baxay 1989kii hase yeeshee ugaarsiga duurjoogta ayaa wali halkeedii ka sii socdaa tan iyo markii uu soo baxay xeerkaasi lagu joojinayo ka ganacsiga iyo ugaarsiga duurjoogta ugu dambeyntiina aqalka looga arrimiyo militariga waddanka Mareykanka ayaa soo saaray qoraal ay ku muujinayaan waxa ka dhacay isbitaalka Kunduz ee dalkaasi Afghanistan inay ahaayeen dambiye dagaal oo si lama filaan ah ay u dhacday duqeyntaasi loo geysay isbitaalka Kunduz ee dalkaasi Afghanistan tan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maxkamadda anshaxa ee ku taala waddanka Mareykanka ay bilowday shalay dhageysiga dacwada loo haysto 16 ka mid ah saraakiisha Ameerikaanka ee duqeynta u geystay isbitaalka ku yaala dalkaasi Afghanistan oo ay ku geeriyoodeen dad aad u tira badan oo ay ku jireen dhaqaatiirta hay'adda MSF 16 nin ee ka tirsan militariga waddanka Mareykanka ayaa maxkamadda anshaxa waxa ay ku qaadaysaa doorkii raggaasi ay ku lahaayeen duqeynta isbitaalkaasi loo geystay ay ku geeriyoodeen dad aan waxba galabsanin isla bishaasi Oktoobar 30-keeda ayaa mar kale waxa ay duqeyn u geysteen isbitaalkaasi duuradaha dagaalka ee dowladda waddanka Mareykanka duqeyntaasi markii ay dhacday kadib ayaa hay'adda MSF waxa ay u aqoonsatay in tani ay tahay dambiye dagaal oo loo geystay dad rayida oo aan waxba galabsanin sida ay sheegtay haweeneyda agaasimaha ka hay'adda MSF warkii aad ka dhageysanaysan qeyrta hawada nagaal xiriirka Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya xilligan waa naga intaa adii warkeena uu sheegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxay isagoo maqal iyo qoraal ka heli kartaa barta internetka aanu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net tan iyo kulanti dambe isma dhaafna